habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. habeen khamiis ah bisha februari ee sanadka 2025 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaad ila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a shirweyne dhinaca iskaashiga dhaqaalaha oo ay leeyihiin dalalka bariga afrika iyo kuwa bariga dhexe oo maanta nairobi lagu soo
gabagabeeyeywaa
markii ugu horreysay ee shirweyne caalami ah oo noocan oo kale ah lagu qabto ciidda qaaradda afrika. Taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaaradda afrika ay dunida u leedahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno doorashooyinka soomaaliya.
annaga horta independent aan nahay, dastuurkeena ku qoranta inaan guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliyeed. press conference sida aan qabnana waa ka sheegnay. waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan taleefon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. qaar kale waa ii dhimayihin, waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqda ugu sarreysa ah waa la xiriiray. aadaan maaragtay ugu qanacsanahay uguna rajaynaya inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo khamiisa sheegay in israa'iil ay maraykanka ku wareejin doonto maamulka khaza kadib marka uu dagaalku soo dhammaado. trump oo qoraal soo dhigay bartiisa truth social ayaa intaasi ku daray in falastiiniyiinta la dejin doono deegaano ammaan ah oo weliba bilic leh oo leh guryo casri ah oo cusub isla gudaha gobolka, sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale uu sheegay in aanay jirin ama ay jiri doonin baahi loo qabo in ciidamo maraykana la geeyo halkaasi, isagoo xusay in xasiloonida gobolka lasoo celin doono. sidoo kale donald trump waxa uu shaaca ka qaaday in la bilaabi doono iskaashi lala yeesho ururada horumarinta si loo hirgeliyo mashruuc uu ku tilmaamay mid ka mid a kuwa ugu weyn uguna quruxda badan ee horumarineed ee dunida laga fuliyo. dhinaca kale, warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil yisrael kats uu amray militariga israa'iil in ay diyaariyaan qorshe ogolaanaya in dadka khaza ay iskood uga baxaan khaza. wasiirka gaashaandhigga israa'iil waxa uu tilmaamay ama uu soo dhaweeyey qorshaha geesinimada leh ee trump sida uu hadalka u dhigay, kaasoo uu sheegay in uu fursad u siin karo tiro badan oo ka mid a dadka khaza inay u haajiraan dalal kale oo kala duwan oo caalamka ah, siduu tilmaamay. warbaahinta israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil uu militariga israa'iil ku amray in ay diyaariyaan qorshe u ogolaanaya muwaadin kasta oo khaza ku sugan inuu si iskiya uga baxo haddii uu helo dal ogolaanaya inuu qaabilo. dhinaca kale, ururka xamaas ayaa maanta khamiisa sheegtay in hadallada trump ay muujinayaan qorshe la doonayo in khaza lagu qabsado. xamaas ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha carabta in ay degdeg u qabtaan shir heer sare ah si looga hortago mashruuca barakicinta. afhayeenka ururka xamaas xaasim qaasim ayaa sheegay in hadallada trump ay gebi ahaanba diidan yihiin. waxau sidoo kale ugu baaqay dowladaha carabta inay iska caabiyaan cadaadiska trump isla markaana ay ku adkaystaan mowqifkooda ka dhanka ah barakicinta. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ka jawaabtay hadalladii uu u dambeeyey ee madaxweyne donald trump ee la xiriiray qorshihiisa ku saabsan khaza, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ay sheegtay in hadalladaasi ay yihiin kuwo aan wax dhisayn oo soo kordhinaya xiisad cusub. ciidamada suudaan ayaa khamiista maanta ah dhinacyo badan ka weeraray bartamaha magaalada caasimada ee khartuum, iyaga oo ku dhowaaday qasriga madaxtooyada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada gurmadka degdega ee r s f. ilo wareedyo ciidan ayaa wakaaladda wararka ee f b u xaqiijiyey warkan. ciidanka xoogga dalka ee suudaan ayaa oo dagaal kula jiray ciidamada r s f tan iyo abriil 2023 ayaa toddobaadyadii u dambeeyey qaaday weeraro xooggan oo ay ku doonayaan in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta caasimadda. arbacadii militariga ayaa sheegay in ay ka sifeeyeen xaafadda al-rimeyla iyo aagga warshadaha ee bartamaha khartuum, kuwaas oo 3 kilomitir u jira qasriga jamhuuriga oo ay haystaan ciidamada r s f. laakiin goobjoogayaal ayaa khamiista maanta ah sheegay in ciidamada suudaan ay ku qasbanaadeen in ay dhex maraan dableyda sheedda wax ka toogata ee r s f oo ku sugnaa oo dul saarnaa dhismayaasha dhaadheer ee xarumaha ganacsi iyo xafiisyada dowladda ee ku yaala khartuum. jabhada RSF ayaa dhawaan ka jawaabin codsi ay wakaaladda wararka AFP u dirtay si ay uga hadlaan arrintan. Dhinaca koonfureedna, goob joogayaal ayaa sheegaya in ay isku hor imaadeen dhex mareen ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF dagaaladaas oo ka dhacay agagaarka buundada Soba oo ah marin muhiim ah oo laga soo galo caasimada Khartuum. Dhinaca koonfur bari, toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada Suudaan ayaa ku soo xoogaystay caasimada iyagoo jebiyey go'doomin ku dhow 2 sano oo ay ciidanka RSF ku hayeen xarumahooda, waxaana ciidamada RSF ay ku riixeen cirifyada waqooyi ee Khartuum oo sidoo kale loo yaqaano Baxri. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka oo ah madal caalami ah oo lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale iyo ka ganacsi ee u dhexeeya wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa halkaasi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen.
For the first time such gathering or such global chamber summit will be held on African.
Wa markii ugu horeysay shirweyne caalami ah oo noocan oo kala lagu qabto ciidda qaarada Afrika, taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaarada Afrika ay dunidu u leedahay. Afrika waxaa ku nool dad gaaraya 1.4 bilyan oo qof, iyadoo wax soo saarkeeda dhaqaalena lagu qiyaaso 3.4 trillion GDP. Qaaraddu waxay muujisay inay ka mid tahay kororka xawliga ah ee sii koraya dhaqaalaha dunida, taasoo ay ku tallaabsatay guulna ka gaartay, iyadoo soo jiidatay kaalinta muhiimka ah ee dhaqaalaha digitalku kaga jira dunida maanta. Waxaa la gaaray waqtigii dunida, gaar ahaan walaalaheena Bariga Dhexe, ay aqoonsan lahaayeen horumarka lixaadka ah ee qaaradda Afrika ay maanta ku tallaabsatay.
Our brothers and sisters in the Middle East to fully recognize.
Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka ayaa ah mid lagu xoojinayo xiriirka ganacsi ee Afrika iyo Bariga Dhexe, wuxuuna dhiirigelinayaa iskaashi horumarineed iyo maalgashi waara. Soomaaliya oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika waxay fursad weyn u haysataa inay ka faa'iideysato kulamada noocaan ah si ay u horumariso ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda intaba. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosan ka imanaysa Washington. Garsoore heer federaal ah oo Mareykanka ayaa hor istaagay ama hor istaag ku sameeyey iskudaygii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku doonayay inuu ku joojiyo dhalashada ay xaqa u leeyihiin caruurta ay dhalaan waalidiin aan sharci haysan ama Mareykanka ku jooga dalxiis ama booqasho ku meel gaar ah. Garsooraha maxkamad ku taala gobolka Maryland ee duleedka Washington ayaa xukunkan u saameyn doona dhammaan Mareykanka gaartay 4 shalay. Aasha Ibrahim Aadan ayaa arintan wax ka weydiisay wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan.
Aasha, waa maadsan tahay sharcigan waxa uu ahaa sharci madaxweyne ama xeer madaxweyne oo saxiixay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu xilkan u dhaartay 20 bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Marka sida daraaddeed isla maalmihii maalintii uu saxiixay waxaa diiday xaakim ka tirsan maxkamad ku taala gobolka Washington, magaalada Seattle ee Soomaalidu ay degto, dalka Mareykanka meelaha ay degto ka mid ah. Marka 4 maalmood buu xaakimka dib u dhigay, laakiin shalay ayaa gabadha xaakimka ka ah maxkamadda ku taala degmada Maryland, gobolka maaragtay Virginia, Deborah waxay iyana xukun ku riday waxa afka qalaad lagu yiraahdo injection, oo ah xukunka mid jiraya oo aan ku meel gaar ahayn, maadaama kii 14 maalmood ahaa ee xaakimka uu saaray ee maanta oo qamiisa ku egtahay ayay shalay waxay sameysay inay iyadana soo saartay sharci ka hor imaanaya wareegtada madaxweynaha oo maaragtay hakad gelinaya ilaa inta madaxweynaha iyo qareenadiisa ay ka qaadanayaan maxaa la yiraahdaa racfaan oo maxkamadda sare la isla aadayo. Marka qorshahaas ayay ku dhawaaqday, marka wuxuu noqonayaa mid ka dhaqangalay dalka Mareykanka oo dhan. Waxaana soo gudbiyey 5 haweena oo xaamilo ah oo caruur dhalaya ayaa u gudbiyey 2 haydood oo kuwa dadka xuquuqdooda u dooda ah, kuwa ayaa matalayay.
Waayahay waxaan rabaa bal haddaad daawadayaasha u sharaxdo colaad, waa maxay wareegtooyinka madaxweyne si kale haddaan u dhigo, maxay uga duwan yihiin sharciyada kale Mareykanka?
عاشو حير مدحويني سيدستبا وحو كو سابسي هون مدحوينها ايا قوان سو قارية وحو لطشانيا نقوليها فولينتا دولة ديسة كجرة كدب قوان سو قارية قوان كهان ساقا صحيحية وحو كو قدو ويها شرعيق مرايكن شرعيق مرايكن كو حو صومرا نظام وحو صومرا لبضا قولة بارلمان كاقل كوسي اقل كستري نقرينا كسو شقية سيدا ايو شرعي كوي ماذا وحنا لغا فيريا دستور كموافق سيها هاي مثل موافق سنة سيدا ايو شروع دو كوي ماذا لكن حير كمدحويني مدحوينها ايا امر بحنية مركوا امر مدحويني او السين يدو لديسة اني هول ميل كقبطو امر كان وان سيدا شرعي دالك مريكن كو لغيو وانو وافق سنة ذا oo aanu jibinayn dastuurka marka meelaha ciladaha kaga imaanaya wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump waxa kamida in qarinadan ama u doodaya ka soo horjeeda sharcigan iyo kuwa xaakimintan go'aamada gaariga waxay leeyihiin waxa uu jibinayaa dastuurka dalka Mareykanka ee soo jireenka ahaa muddo maartay 250 sanadooda oo xeerkan uu jiray
een xeerarkan madaxweyne marka sharci ahaan yaa ka hor imaan kara
golaha kongreska mareykanka labada aqal awood bay u leeyihiin wadankan wuxuu ku dhiseeyaa wax la yiraahdo check and balance oo sharci dejinta iyo baarlamaanka iyo garsoorka saddexduba way kaabaan oo mid ka awood badan ma jiro sida daraadeed kongresku wuxuu soo saari karaa sharci burinaya sharciga madaxweynaha oo ka daba tagaya uu soo saari karaa maxkamaduhu sharci bay soo saari karaan haday arkaan waxaan nala sharciga wadanka iyo dastuurka iyo dadku ku heshiiyay aanay waafaqsaneen iyaguna sharci bay soo saari karaan oo ay dhihi karaan waxa ma jiraan oo ay ku joojin karaan ilaa maxkamada sare la isla aado maxkamada sare go'aanka ugu dambeeya ay leedahay waxa kale oo iyana maareeyay ka hor iman kara oo diidi kara madaxweyne kale oo yimaada oo madaxweynaha marka go'aanka gaaray bedela oo isna wareegtooyin saxiixo wareegtooyinka oo dib ugu laabanaya wixii hore
aad iyo mahadsan yahay maxamed culaad xasan oo u warramayay caashe ibraahim aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a aqalka cad ayaa arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump aanay ka goonayn inuu isticmaalo ciidamada Mareykanka qorshihiisa uu ku doonayo inuu dib ugu hormariyo Gaza isbeddelkan ayaa yimid ka iyada oo ay beesha caalamka ka hor timid sidoo kalena ay qaramada midoobay soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeedhay nooc kasta oo isirsifayn ah wariyaha v o e da aqalka cad Batsy Wadsquara ayaa warbixintan inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
in ka badan 500 oo kun oo falastiiniyiina ku dhowaad rubuc ka mida dadka guud ee Gaza ayaa u tallaabay waqooyiga Gaza waxayna ka soo horjeedaan ku dhawaaqista madaxweyne Donald Trump talaadadii ay ahayd in Mareykanku uu la wareegi doono dhulka Falastiiniyiinta. Trump waa riyoon karaa haddii ay la tahay inuu na barakicin karo ama na eryi karo annaga. Talaadadii Trump ayaa la weydiiyey inuu u diri doono ciidamo Mareykan ah si ay u qabsadaan Gaza.
As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that.
Marka loo eego Gaza, waxaan samayn doonaa waxa lagama maarmaanka ah. Haddii ay lagama maarmaan noqotana, waan samayn doonaa taas. Waanu la wareegaynaa qaybtaasi. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Caroline Levitt ayaa sharaxaad ku sameysay hadalkiisa arbacadii.
That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort.
Taasi macnaheeda ma aha in ciidamo Mareykan ah Gaza la geynayo. Macnuhu ma aha canshuur bixiyaasha Mareykanka inay maal gelinayaan dadaalkan. Waxay la macno tahay Donald Trump oo ah kan ugu wanaagsan ee gorgortanka heshiisyada inuu heshiis la geli doono saaxiibadeena gobolka. Laakiin saaxiibada gobolka ayaa cambaareeyay fikraddan oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar labada dal ee dariska ah ee Trump uu ku riixayo inay aqbalaan Falastiiniyiinta. Boqorka Jordan, Boqor Cabdallah ayaa magaalada Amman kula kulmay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas isla maalintii ay mas-uuliyiinta sare ee Falastiiniyiinta kula kulmeen Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar waxayna Carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la helo xal laba dowladood ah. Sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arrintan isna ka hadlay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law.
Waa muhiim in aan daacad ka ahaano qodobada sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah. Sacuudi Carabiya oo ah hogaamiyaha siyaasadda gobolka iyo dhaqanka dunida carabta ayaa telefishinka dowladda ka sheegay in taageeradooda qaranimada Falastiin ay tahay mid adag oo aan leexleexad lahayn.
Mowqifkeenna
adag kuma xirna gorgorton ama diidmo. هذلكان ايا برينايا هذلكي ترام اي تلاددي اي اها ان سعوديغا انو دلبنينين للك فلسطينيين تا
Saudi Arabia is going to be very helpful and they have been very helpful
سعود عرابيا اد بي او عاوين دونتا اد بينا او عاوين وحي دون ايا نبطك دلتو بريغا دحي مامولك بايدن ايا سعوديغا كلاحا جونايا اني اقون صدان اسرائيل سي او اهلو هشيس امني ايا متنين عتمرتا لكن وضع هذا الله سوى حاكية ويرركي حماس اي اكتوبر تدو بدي دي لابد يكون يسدح يلاباتنكي اي ويرردي ارقود الشدا احا اي حيغي اي إسرائيل هشيس للاقال السعودية ايا بلارين لها هشيسكي ابراهام اي لابد يكون يلاباتنك اي ترام او دحد حادينا اي كاسو عادي اي حريركي او دحي اي إسرائيل اي دلالك عربتا رياد وحي نقون اي سامي تحدر بدن او غيران حلقان مداوي الرشيد ومعلن أما بركة ترسن جامعة لندن سكول أوف إكونوميكس قيب تيدا بركة دحي
محمد بن سلمان at the moment doesn't see any kind of immediate benefit for him to go ahead with
أمير كدحي السوغاها السعودية محمد بن سلمان حد أما أركا إني وحفا إيداءها أو دقدقة أو جرت إساغة إنو هراء أصي وضا قرشها مدحوين ترام تاسي أو أهمد كيني سعرب بلاران أدونك أودانا أو أموقضو إنو كسو هرجيدو تاس وحاكو جرا ودامادا أي إسهيان مرايكنك سيدا شينها إيا روشكا إيا كوا أي حلوفادا يهين سيدا جرمالكا فرانسيسكا إيا إنجريسكا رزول زارها بريتن كير استامر أيا وحا أويري
They must be allowed home They must be allowed to rebuild and we should be with them in that rebuild
وا إن ما أغلادا إن أي قريهو دا جوغان وإن لو أغلادا إن أي دبودسكو سمايان وانا إن آن لقرب جوغنا دبودسكاسي إيا دريقا لو مرايو حالا بدل أقل كاعد أيا هادا شاقة إن قرشاها ترام ويا هاي إن سيكو ميلقار أهلو رارا فلسطينيين تا مركالي كارلين لابد حقيها ورفافنتي أقل كاعد وحايتري
It's not a livable place for any human being.
ما أهان ميل أو كنو لان كارو قف بني آدم أه أو وحان أم لين يا إن رنتي آد أحن تحي إن لسو جيديو إن داتكو أي كنو لادان حالة دان قلفسن لابد وحي شاكتين ترام أو لهاد لدونو مضاحة قبل كمال مها سو سعودا لانكا كلانا مضاهرة ديال أيا سوكو سو بحي مغالو ينكيا لم ريكن كاسي أي أغا مضاهرة دان في علادي هوري ترام أو أي كجرتو تنقزا
aad ayuu maasantay falastiin ahmed iiman oo inala socodsiinaysa warbixinta halka kala socoteena walaanta af soomaaliga voa haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga voa waxaa mar kale inala socodsiinaysa falastiin ahmed iiman
inda walaba waxa uu muran ka tagnaa hanaanka doorashada iyo dastuurka lagu saleeynaayo ee Soomaaliya sidoo kale waxa go'ay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada siyaasinta ka soo horjeeda dawladda ayaa u arkaa in wax ka bedelka dastuurka iyo doorashada dawladda dhexe ay wado u yahay mid dawladdu ay ku doonayso inay iyadu qaabayso doorashada soo socota oo ay arkaan mid aan dhaxdhaxaad noqon karin guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay dhici doonto doorasho deegaan iyadoo kadibna la qaban doono doorashadii madaxtinimada gudoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin Axmed Xasan oo VOA uu la hadashay ayaan weydiiyay suuragalnimada doorasho in Soomaaliya ay xilligan ka dhici karto
anagu waxaan aragnay in bisha June aan ku qaban karno wax walba waliba waxaan jecelnahay hadii suuragalta inaan ka soo hormarino hadii raal ka dhigo waayo diiwaangelinta ururada kale hawliye ku socotaa shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda diiwaangelinta shacabiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino markii ugu horeysa fariimaha noo soo dhacaya tusaale ahaan anaga guddiga commissioner-ski wafdi ka socda oo baa wixii kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar wafdi kale oo ballaaran wixii aadeen doona SC Khaatumo iyo Jubaland wafud badan aan dirnay meel walba tagnayna aad kulli media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay u soo dhaweeyeen 100%
nidaamka doorasho ee muddada soo socday ee dalka Soomaaliya waxay dad badan u arkaan inuu ahaa mid u baahan in laga gudbo oo lahaa daldaloolo badan isla markaana aanan dalka hore u sii wadeynin Xiliman Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyay sida uu arko in dalka ay doorasho ka dhacdo
doorasho horta in la qabto wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay rabi lahaayeen runtii in ay dadku ay ayagu awood u yeeshaan inay doortaan dadka madaxdooda ah laakiin su-aasha meesha taallaa waxay tahay guddigan iyo sharciyada uu ku dhisan yahay, ama sharciga doorashada, ama sharciga xisbiyada, ama sharciga guddiga ku dhisan yahay naftiisa oo dhan, waxaa aasaas u ah dastuurkii la bedelay, oo annaga aan aaminsanaha in si hal dhinaca lagu bedelay oo madaxweynaha uu bedeshay. Marka annaga doodeen hadda doorasho inay dhacday inaysa dhicin la qabana in la qabana maaha, laakiin waxa waaye dastuurkii markii hore la bedelay. Dastuur la bedelo oo laisku raacsanaynaana ku dhisan yihiin sharciyada doorashooyinka idil, ama sharciga guddiga ahaado, ama kan xisbigiyada, ama ka doorashada ahaado. Saas daraaddeed annaga waxaan aaminsanahay marka hore dadka Soomaalida wixii heshiis ku ahaayeen oo dastuurka ahay ee la bedelay in horta marka hore meeshiisii lagu celiyo oo dastuurkii laisku raacsanaa labakunlabaiyotobankii looga baxay kumeelgaarka ay dadka Soomaaliyeed ogaayeen in kaas horta loo noqdaan annaga aaminsanahay. Markaasaa laga heshiin karaa doorasho qaabkii ku dhacaysay siday ku dhacayso.
qabashada doorasho markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano ka dhacda dalka waa mid ay dad badan u arkaan inay u baahan tahay howl adag, diyaargarow iyo dhaqaale. Sidoo kale ogolaanshiyaha iyo heshiiska saamilayda siyaasadeed ee dalka ayaa iyana ah mid u baahan in ay jirto. Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka Soomaare, ayaan weydiiyey sida uu arko in xilligan doorasho la qaban karo iyo awoodda dowladdu u leedahay arrintaasi.
Horta doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay, oo xilliga baarlamaanka iyo madaxtooyada federaalka iyo aqalka sare waxaa ka haray ilaa May 2026. Marka koowaad, doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay. Labo, doorasho si la qabto waxyaabo badan ku xiran: dhaqaale leh, farsamo leh, waqti leh. Haddii marka mid iskade macmila la qabanayana Afrika maalinba doorasho ka dhacdo qof laleeyahay 94-96 buu helay. Haddii doorasho Soomaaliya ku haboon la rabo in la qabtana waqtina hadda waa la haystaa, haddii loo baahdana waa lagu dari karaa. Laakiin waxaa daruuriya in doorashadu ay tahay doorasho cadaalada laisla ogol yahay. Haddii cadaalad noqon weydo ama aan laisla ogoleyn, labaa waa suuragal in laysku qabsado oo ay waxwalba dib u dhacaan, iyo in dadka intii la fura maroojiyo haddana cillado badan ka yimaadaan oo kalsooni darri leh, dowladnimada wax yeelaysa leh. Marka waqtina waa la hayaa, waqtiguna waa yaryahay, aad buu yaryahay. Hadda ilaa 8 bilood baa loo baahan yahay, sanad iyo 6 bilood baa loo baahan yahay. Laakiin hadda wadada hadda lagu socdo oo guddigan la doortay iyo dowladdu ay wax ku wadaan waa mid un hal dhinac ka socota, maahane siyaasiyiin badan oo doorashada daneen iyo xamar jooga diidan, laba maamul goboleed ugu yaraan iyo Faatimo taageerahooda lama hayo. Marka waxyaaba badan baa isku dhex jira, laakiin waa la toosin karaa haddii la rabo in la toosiyo.
balse guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in guddigu uu guddoomiyaha u yahay uu qaban doono doorasho loo dhan yahay.
annaga hortaa independent aan nahay, dastuurkeena ku qorantay inaana guddi madax bannaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankood aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad usoo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. Qaar kale way dhimayeen waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa ah waa la xiriiray. Aadaan maaragta ugu qanacsanahay uguna rajaynayaa inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala. Saddexdaa xisbi aan noqonaa, sida saddexda xisbi oo dalku leeyahay, waxaan bilaabi doonaa inaan qabano stateskii electionkooda base of xisbiyadaas lagu galo. Kadib waxaan geli doonaa xisbiyan ee doorashadii weynada federaalka ahayd, kaasna waxaan ku geli doonaa xisbiyada insha allahu tacaala ee dalku wadadaas u jihaystay.
dad badan ayaa dura nidaamka doorashooyinka dalka soo maray iyo dib ugu laabashada teendhada Afisioni oo inta badan lagu doorto madaxweynaha. Dowladdii ka horreysay dowladda hadda jirta ayaa kadib markii ay muddo ku adkaysanaysay doorasho qof iyo cod ah, waxay markii dambe dib ugu laabatay hanaankii hore iyadoo lagu soo doortay teendhada Afisioni madaxweynaha hadda xilka haya. Haddaba in mar kale loo laabto teendhada xal ma tahay? Waa kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
horta teendhada waa olofool xumey, horta waa baarlamaankii Soomaaliya. Soomaaliya markii ugu xasiloonida badneed 1960-kii xorriyadda ay qaadatay ilaa 1969-kii laba doorasho dhacday, baarlamaanku unbaa madaxweynayaasha doortay. Runtii wuxuu ahaa jirana waxa ugu muhiimsan sharciyada siiya doorashada madaxweyne ahaa jirtay waa la socotaa labadaas doorasho waa doorasho nadiif ma ahayn inkastoo dadka soo doorteen xisbiyada ku tartamayaan dadkana shacabkana ay soo dooranayaan xildhibaanada mid wood khasaara loo bixiyey oo tii aad iyo aad loo dhaco la isku dilay laakiin laguma murmin doorashadii madaxweynaha oo saddex wareeg gashay laguma murmin annaga marka waxaan aaminsannahayba baarlamaanka inuu madaxweynaha doorto waa xasiloonida soomaaliya horta ku jirta kow dadka soomaaliyeed hadda waxa isku xira keliyana waa baarlamaankaas ciidan isku keen xira ma jiro civil servanti naga dhexeeya ma jiro garsoor naga dhexeeya ma jiro xataa lacag naga dhexeysa ma jirto wax sofrantigeena mateli karo naga dhexeeya oo qofka raas caseeri jooga iyo raas kambooni jooga uu ku abtirsado horta baarlamaankaasaa ka jiro marka inuu baarlamaanka madaxweynaha doorto madaxweynaha naftiisa sharciyadu waxay siineysaa ah inuu dadka soomaaliyeed in matelo oo adduunka ku hortago sidaas marka annaga maba aaminsaninba horta teendha dheh ama iskool boliisiya dheh ama baarlamaanka dhe horta wax doorana waa baarlamaankii saas daraaddeed u aaminsanahay taas inay fundamental tahay laga maarmaan tahay waxaa kaloo laga wada hadli kara waxaa waaye doorashooyinkii soo dhacay ma fiicnaayo maya ma fiicnayn sidee loo horumari karaa improvement loogu samayn karaa in laga wada hadlay u baahan tahay heshiis siyaasadeeda kow ah heshiis siyaasadeedna waxaa asaas u ah dastuurkii la isku raacsanaa in uu jiro falastiin ay dalka hadda laba dastuur uu leeyahay dastuurka madaxweyne xasheekh iyo xamza iyo dastuurkii soomaaliya ee ku heshiisay 2012-kii hadda haddaad fiiriso dastuurka dalka yaalla oo faafsan oo dadka dhan ay ogyihiin waa dastuurkii 2012-kii waaye sharciyadan iyo doorashooyinkan waxaan o dhanna waxay ku dhisan yihiin dastuurkaasi dastuur la bedelay ku dhisan yihiin waa midda labaad oo intaas dheer waxay tahay doorashoo dhan waa taqaanaa dal federaala joogta oo maraykan la yidhaahdo doorashada dowlad goboleedka iyo localka ee dowladaha hoose waxaa iska leh dowlad goboleedka iska leh meeshan waxaa taal in la yidhaahdo hal guddiya wuxuu qabanaa doorashadii degmooyinka tii gobolka tii federaalka adduunka waddan federaal saas u shaqeeyan horta ma jiro saddex doorashoo dhan waxay u baahan tahay waxa la yaha level playing field level playing field maxaa waaye garoonka in loo siman yahay
safiirka soomaaliya ee washington daahir xasan carab ayaa v o eda u sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya ka dhici doonto dowladdiisuna ay ka go'an tahay meel marinteeda
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorasho dalkan ay ka dhici doonto aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorashadaas ay noqon doonto mid ay dadka soomaaliyeed isla ogol yihiin gutiga doorashadana waxay sheegeen inay dhegeysan doonaan talooyinka iyo tabashooyinka mucaaradka ama dadka u hanqartaagahaya inay musharaxiin madaxweyneyaal noqdaan dabcan dalkeenu doorashooyin dadban ayuu in muddaa kusoo jiray doorashadaasna waa laga daaray dadka haddii aan awoodda loo celin oo aan dadku aysan madaxdooda inay doortaan ama loo siinin xaq dastuurina waa u leeyihiin dabcan dowladda ay rabaan ma dhisan doonaan mana heli karaan lamana xisaabtami karaan
haddaba iyadoo ay jiraan culaysyadaasi iyo cabsida iyo weliba kalsooni darada ay qabaan siyaasiyiinta qaar iyo maqnaanshiyaha maamul goboleedyada qaar ka mid ah maxay dowladdu madaxa ku haystaa doorasho sidee ah ayaase xilligan suuragal ah waa kan cabdirashiid khaliif
hadda qofka ay u badan tahay inuu doorashadan runtii riixayo madaxweynaha weeye haddana guddigiiba u dhiseba maalmahan bilaabay inay hadlaan oo aragtidooda soo bandhigaan oo dadka ay shukaansadaan oo dadka ku yidhaahdaan doorasho fiican baan qabanayna hana la aamino laakiin runtii haddii la fiiriyo waxyaaba badan oo dowladdu hadda ay istirwa qabanayna oo haddii loo fiiriyo ama dalaalka shabaab ha noqoto ama arrinta etoobiya ha noqoto ama xataa ha noqoto maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyada sida loo manaj garaynayo ama jubbaland waxyaaba badan oo dowladdu ay tirwa qabanaya sidii la filayay horta kuma dhammaan kala jeereyn badan baa dhacday marka waxaa layska aaminsan yahay marki waqtigu sii dhawaado oo may 15-ka 2026 loo sii dhawaado waxaa soo badan doona dowladdu inay ku khasbanaato inay la tashi samayso oo dadka talada wax ka siiso sababtoo ah soomaaliya ama puntland ama somalilande ama muqdishode mar kasta oo qof siyaasiya damco inuu doorashada runtii isaga dadka faramaroojiyo ama indhaha u shito mar kasta isaga unbay ahayd qofkii kala jeereynayay marka xamar hadda waxamad madaxweynaha iyo tiamkiisa waqti badan ba u hareeyo sanad iyo xoogaa marka qof kasta ishu ka laabanayaayo هذا اللغوما دكانا لكن مركي سنة كير أهرتو وها برامن إن بوق بتو يو هذا الك هذا الحين تا دارين كنوا حاوي يصير حياه هربا أي دولة تصير في فرصة يسون نقل أم دولة كورية هم نقطو محل راتي فرماشو أم حسن شيخ كوري أم عبد الله يوسف قف كسو سياسية أصو مركور إن ده شذان هيا بوقته كل ما ذا كدبنا وحين نقطة إن حال مستور يو سيو حيال كرنا إن يراو مرك دارين هذا مقدسية لو حاوي غيرها آخر كأنه كو خصبنا دون إنه دتك ثلاثة وخصية دورشة لو قليها سمية سببتو هذه لهم ده هرادو هذه بوق بلودو وح مرك أسوس هران إنه دت دلو وحبط كفر هذه ده هرادو بس سمية مرك دت دشينا وح سيح حمانة يلي كت مسياج وسيح حمانة يا مرك نين روا دلد مرادي أنا معمرو ولونا حس الشيخ وقالوا مدب بدن كهاد لهي سماليه شيء سدوني إنه شيء سلا أم سدي سوينه بشري كقيم دو أن دب يودعال يقتش على وقون وما فضلان يسوينه ضدا وترب بدن وحلبان له وسياسيين لما بقول إذا إنه دور رئيس ربين كل جس سكتوا سكوا على دي ما في وان أنتو مركو حالس ليه ما كي هذا وقت يسوي لما وصل سنة دير كده كهرتو مركزو بلعب دونين وسافر يسوي على محطة لح
سياسيين الصومالية وحي ولاح كمو جنايان هنان كدورشة اي دالك كدعي كرا وحي نو أركان انتا آن دورشة لأهدين بان إن لإسكو أفقر طرور الرماد أو تاغن وحانا مضاح ده حسبية ده قار أي شيغن إن إيسان ديار أو أهين إن إي كقيب غلان دورشة ده صوص عطا أيو أركان مد آن بصورة غل أهين عبد الرحمن عبد الشكور أيان ويدية إن حسبي يسوي دي جر و ديار أو يهي إنو دورشة كقيب غلو هدي أي دورشة ده عيسو
annaga doorasho waxa rabnaa marka hore dastuurkii horta la isku raacsana in sal looga dhigo sharciyadan gudigaana loo soo xulsi maareeyta daafurnaan ay ku jirto oo lamida sidii gudigii hore madax banaana lagu xulay fiiri gudigii hore ee madax banaana integrity-giisa ama hufnaantiisa su'aal kuma jirin ee waxa su'aal ku jiray waxa waa uu qabanaa leeyahay heshiis laga ahayn sababtoo ah wuxuu ku yimid waliba madaxweynaha hadda joogay xilkiisa lagu xulay ugu falastiin laakiin wuxuu ku yimid wuxuu ku yimid vetting iyo process dheer oo ku yimid oo la isku raacsan yahay ilaa baarlamaanka qof qof ugu codeeyay labada qof oo tartamaysan ay ku tartameen baarlamaanka gudihiisa laakiin kan waa mid gacan ku rumisa madaxweynaha uu soo xushay asagana uu yahay ninka ka arimiyo maamulo asaa u taliya gudigan
waqtiga ayaa ah mashaakilka ugu adag ee hadda taagan marka la eego khilaafyada jira xaaladaha amni ee deegaanada qaar dhaqaalaha iyo farsamada balse gudoomiyaha gudiga doorashada wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa in muddada ay haystaan ay ku qaban karaan doorashooyinka golaha deegaanka tan heer gobol iyo tan madaxweynaba Soomaaliya dowlad walba sanadka ugu dambeeya waxay lugaha la gashaa khilaaf iyo isjijiid sida lagu soo arkay dowladihii dalka soo maray 20kii sano la soo dhaafay waxaana dadka ka faalooda siyaasadda ay saadaalinayaan in xilligana aysan ka duwanaan doonin waqtiyadii la soo maray intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA taa mar kale ku kulmi doono barnaamijka muuqaalana nabadgelyo
halka dhigaysaa naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo dhaweeyay baaqi nabadeed ee dhowaan uu soo jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku aadan xalka gaarista colaadda ka taagan magaalada Ceyrigaabo oo ee gobolka Sanaag madaxweynaha Cirro ayaa sidoo kale sheegay in xiisadda gobolka Sool ay umarayaan hab nabadeed dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warbaraha bulshada lagu faafiyey oo uu sheegay in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi laga qaaday ilaaladii amnigiisa sugeysay warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samakaab
madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo baaqi nabadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu jeediyay Soomaaliland kaasoo ahaa in beelaha gobolka Sool ay nabad ku midoobaan isagoo ka hadlayay kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayuu sidoo kale Cirro sheegay in maamulkiisa uu xalka colaadda gobolada Sool iyo Sanaag u arko hab nabadeed maalmaha noloshiisa ka hareyna uu nabadda ka shaqeyn doono
waan soo dhaweynayaa baaqa nabadeed ee Sanaag in nabad ku midowdo ee Puntland soo jeedisayna waan soo dhaweynayaa hadalada dibta ka jirta ama aan darada ka jirta Sool bari iyo sanaag xukuumaddu halka waxay u aragtaa in nabad lagu xalliyo laakiin waajibaadkeeda ka tegi mayso inay shacabiga iyadu ka mas-uul tahay nabadgelyadiisa iyo difaaciisuba iyadu ka mas-uul tahay waxaan mahadal u sheedinayaa ergida nabadda inooga timi ee halkan inoogu timi ee tagtay sool ee haddana inagu soo noqotay ee haddana arrinta weli nabadaynta ku jirta waa aynu mahadnaqaynaa waa aynu xoojinaynaa inaan nabadda kala shaqayno iyagana haddii alla yidhaahdo difaaca dalka waa waajib nasaara sidaan sheegay waxaa xukuumaddu go'aansatay inay mas-uuliyadda difaaca qaranka iyadu qaaddo sidaa daraaddeedna waxay kale u go'aansatay inay ciidamada madaniga ah iyadana la qarameeyo hadda anigu shakhsiyan waxaan go'aansaday maalmaha iga hadhay nolosha inaan ka shaqeeyo nabadda wadajirka iyo wanaagga shacbiga Soomaaliland.
Hadalka madaxweyne Ciro ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uu Soomaaliland u jeediyey in xal laga gaaro colaadda magaalada Eri Gaabo, beelahana ay nabadda ku wada noolaadaan lana joojiyo colaadaha siyaasadda iyo qabyaaladda ku salaysan, sidoo yiri:
waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka diro fariin nabadeed. Waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada Eri Gaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay, dadka reer Puntlandna ay degan yihiin, Soomaalilandna ay degan tahay. 30 sano oo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen, oo runtii dowladda Puntlandna ay ixtiraami jirtay, dowladda Soomaalilandna ay muddo dheer ixtiraamaysay. Isbeddelka Soomaalilan ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Eri Gaabo. waxaan halka fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan. taariikh fiican ma aha. waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno. waxaan rabnaa cadowga qura ay Soomaali leedahay meel kasta ha joogteen inuu yahay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan ku soo foolle. waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo, dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin. waxaan u baahannahay nabadda inaynu ku shaqeyno, waxaynu u baahannahay kala dambaynta inaynu ka shaqeyno, waxaynu u baahannahay reer Puntland hadday nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee degaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano.
dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar maalmahan lasoo dhigay baraha bulshada oo sheegayay in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliland, Muuse Biixi Cabdi. wararkan ayaa keenay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah labadii maalin ee la soo dhaafay. wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland, Cabdalla Maxamed Carab, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ilaala ah oo haba yaraatee laga qaaday guriga madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi. wuxuu digniin u diray dadka warkaasi faafiya isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaa ku jiray baraha bulshada warar propaganda ah oo ka hadlayay in madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gurigiisa laga qaaday ilaaladii khaaska ahayd. waxaan idiin sheegay oo tani waa wasiirka amniga inaan jirin warka saliya raatoon aanu lahayn. madaxweynaha hore ee qaranku Muuse xushmad badan buu qarankan ku leeyahay, xasaanad buu leeyahay, wuu soo halgamay nabadgelyadiisa. waxaa ka mas-uula xukuumadda ilaaladiisa gaarka ah in madaxweyne Muuse waxay ku sugayeen sidiisii gurigiisii halkay joogay. propagandaha suuqa la mariyey meel allaala meel saliya raadu ku leeyahay ma jirin inaan idin cadeeyaman doonayaa. amar ka soo baxay madaxweynaha oo ku hadlaaya in laga qaado madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi ilaaladiisa ma jiro. madaxweynaha qaranka iminka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa siiyey oo weliba intii uu Muuse raalli kaga yahay siiyey, maantana intii uu doonaba diyaar baanu la nahay. waxaan leenahay warkaasi sal iyo raad ma laha. dadka fidinayay aad baan ugu digayaa, waa dad caana, waa la yaqaana. waxay shaqadoodu noqotay wax qaranka dhibaato u keenaya oon sal iyo raad lahayn inay fidiyaan. waan uga digayaa, waa la wada garanayaa, ama TikTok ku hadlo ama meel kale ha ka hadlo. waa dad caana oo la yaqaano, dadka fidmada afaliga waxaan leenahay walaydi ka digaya waxa qaran dumiska ah ee fidma doonaya dadka dhexdiisa inay ka dhex abuuraan loo dulqaadamayo talaabo cad baa laga qaaday.
Tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday guriga Muuse Biixi, dad badan ayaa baraha bulshada ku qaybsaday, taasoo keentay in ugu dambeyntii ay ka jawaabto xukuumadda Soomaaliland.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. dowladda Malawi ayaa ku amartay ciidankeeda in ay u diyaar garoobaan in ay ka soo baxaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaasi oo kooxda hubaysan ee M23 ee ay Ruwanda taageerto ay ku qaadeen weerar cusub, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Malawi. Amarka dowladda Malawi ayaa ku soo aadaya iyada oo madaxda dalalka Afrikada Koonfureed ee ku buhoobay isbahaysiga dhaqaale iyo kuwa dalalka bariga Afrika ay kulan wadajir ah ku yeelanayaan sabtida soo socota dalka Tanzania si ay uga wada hadlaan xaaladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AFP ay qortay waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Daanduray.
Ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka ururka horumarinta Afrika ee Koonfureed ee la geeyey dalkaasi 2023 si ay dowladda Kinshasa uga caawiyaan sidii ay u dumin lahayd qalalaasaha ka taagan gobolka bariga ee qaniga ku ah macdanta. Madaxweynaha Malawi Lazarus Chakwera ayaa amar ku siiyey taliyaha ciidamada difaaca Malawi inuu bilaabo diyaar garowga soo bixitaanka ciidankaasi si loo ixtiraamo ku dhawaaqada xabad joojinta. Talaabadaasi oo uu sheegay inay tahay xitaa mid waddada u sii xaaraysa wada xaajoodyo qorshaysan ee horseeda nabad waarta. Kooxda M23 ayaa ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo hal dhinac ah maalmo uun kadib markii ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Goma ee waqooyiga Kivu. Isku horimaad xooggan ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii oo dhex maray kooxda M23 oo ay taageerayaan xoogga Rwanda iyo ciidamada hubaysan ee Congo, sida ay ilo wareedyo amni iyo bini'aadminimo ay u sheegeen AFP. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga ciidamada ay bilaabayaan soo bixitaankooda. Ciidamada dalalka Afrikada Koonfureed waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan ilaa iyo 1,300 oo askari, iyadoo Tanzaniana ay sidoo kale ciidamo ku biirisay. Xoogaga M23 iyo ciidamada Rwanda ayaa qabsaday magaalada macdanta laga qodo ee Nyabibwe oo qiyaastii 100 kilomitir u jirta Bukavu oo ah caasimadda gobolka Koonfurta Kivu oo 70 kilomitir u jirta garoonka duuradaha ee gobolka. Hogaamiyaasha 16 waddan ee ciidamada ay ka joogaan Congo iyo 8 waddan oo Afrikada Bariga ayaa lagu wadaa inay kulmaan Sabtida si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada isku haya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa la filayaa in ay ka wada qayb galaan shirmadaxeedka Tanzania. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu fadhi degdeg ah uu ka yeesho colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Jimcaha. Ugu yaraan 900 qof ayaa lagu dilay iska horimaadka Goma, waxaana ku dhaawacmay 2,808 qof, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadminimada. Kormeerayaasha caalamiga ayaa waxaa ay ka digeen dhibaato bini'aadminimo ee ku soo foole bariga dalkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inoo haya isla Ibrahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro aada u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda qaar badan in ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo wadamo kale oo Afrikada Bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya iyadoo dhalinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dawladda haatan jirta ay siiso iyo weliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay la qayb galaya Umar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ياسي وما سنت عديد عدد في ولا لأنه حان قبا برنامج كان أهل لينيرد الصومالي لينيردو لولك الصومالي ولو نولان كرا وقوي هدا تكتو جامعة كتير وحبرشا لغا باللابي بيرا لغا باللابي شقوين فرسمادة قعنتا لغا باللابي إلا عرقاوان كتغي illa gobolada wqooyi ba tagay Puntland ka waqaba xeebaha waa la kalumaysta dad badan ba xoolahi waxa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhig jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyay gobolada wqooyi Puntland koonfurta way laga bilaabay qaab kale nolol hormar leh oo far badan ba la sii dad digaag ba laga bilaabay waxaan qaba dhalinyarada Soomaali askarihi maamul goboleedyada dawladda dhexe min wqooyi Puntland Soomaa jamhuuriyadda dhinaca kale koonfurta askarta shaqaalaha magacaysiga aan waxaan qabaa dhalinyaradu waxa u soo baxayo hormar saaida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiyeen marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkooda aaminaan dhulkoodana ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaali khatarta ka jirto waa hay'adihii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xoogob insha Allah ta'ala
Umar Maxamed Suujeed
waa maasantahay Yasiin wan ku salaamaya marka koowaad waxaan tahay nin saaxiibkayga aad waliba aan isku naqaano idaacadda v o n aad baan u salaamayaa iyadana waan dhegeystaa oo subaxdina waan dhegeystaa habeenkii waan dhegeystaa websitekeeda waa la socdaa wax walbana waan ka akhriyaa waxaan kuu sheegayaa hadalka Cabdirashiid anoo tixraacayo ma nihin anagu dad yacni necab waddankanagii waa rabnaa laakiin waddankanagii waxaa ka jira mashruuc aan dhammaad lahayn oo maalin walbaba weji yeelanayo maalin walba weji la soo baxayo maalin walbaba howl hor leh hay-ada adduunyada kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhalinyaradiisa la qixiyo aynsa soo laaban wixii waxgala ninkii hadlaba madax laga jibiyo ninkii yacni oo maxay ahaato sira war maanta saan wax ma ahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasho waaba si khaldanba waxaaba taaba khawaarij qolyo lagu shaabadayo khawaarij qolyo lagu shaabadayo culimo kale qolyo lagu shaabadayo burcad badeed u aratayo wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyaradii Soomaaliya iyagoo ka kulumaysanaya badoodii marka Cabdirashiid meesha uu leeyahay wadankii waxa ka jira horumar waxa waa uma muuqdaan waxaas uma muuqdaan uma jeedo sababtoo ah dhalinyaradana si shaqo lagu xireen Liibiya kuma daad oo kuma halaabeen oo lagama baalki xabsiidan Kenya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay Tanzania ku jiraan South Africa lagu baabiyay waxaas dhan waxa waa hadii wadanka dhalinyaradu ay nacab yihiin kama soo tahriibeen dhalinyarada wadankooda waxa ka soo wadayo dhibaato ka jirta khaasatan aniga hadda kula hadlayo dhibaato ayaga soo wada moogay wadankayga waxaan ka jecelaa 48 saac ma jirto marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wadankeena noo dajiyo dawlad xoog leh Allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeed banaanka ka ah
wadanku hay'ada adag oo dawladeed weli kama jiraan ergaas waa qabaa laakiinse waxa ka jirto muuqaal iyo if iyo wanaag kasoo muuqda dhulka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkaa iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo noqda meelo ka baxun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskana uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dowladda dhexo dhanba qaab ay nagu soo koray hay-adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910-kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dowladnimada noo caawinayeen wixii naga jilicsan in naga jilicsan tahay dowladaha reer galbeedkana hadee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dowladaha kama maalana waxqabadka Soomaali hay-adihii unbaa noo adkeen wadanka duu burburo meel adag buu taaga marka dhalinyarada Soomaalida waxa leh dhulkaanaga aamin ku guursada beer yar furta meel mees aan furanno aan ku noqonno caruurta ha lagu ceshado waa xoogaa argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaala fiican awuu bilowday insha allahu sanadkaana way naga soo dhammaan doontaa biidnillaahi tacaala marka dhalinyarada dhulkooda aamineen
cumar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhallinyarada inta badan mustaqbalkoodii uu lumay hadda aad ugu badato dhowr iyo soddon sane aad jirtaa soomaaliyana waa ka soo shaqeeyaa tiri halkaana waad ka ganacsataa south africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda layni ku leynayaa oo xabsiyada aad sheegtaa lagu jiraa dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaacad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida cabdirashiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan dadka waxu qabataan maxaa diiday
waa runta yaasiin annaga dhulkanagana aaminnaa horta waa waxaan yacni u dhalannay diintanada waa aaminsannahay dhulkanagana waa aaminsannahay dhulku waa dhul soomaaliyeed annagaa iskale ilmaha nagaale awowyaalkeen baa soo lahay laakiin soomaaliya maanta haddaad tagto laba unbaad mid noqone ama waxaad ku biiraysaa argagixisada ama waxaad ku biiraysaa dowladda dowladda markaa ku biirto oo tiri argagixisan kasoo horjeesanaa si generaalka shala la dilo kale yacni cidla lagu gudile cid wax kasoo qaadlana ma jirto haddii aad argagixisada ku biirtana inta lagu soo qabta inta mobile lagu horkeena laga hadal siyaasa lagu leeyahy waa kaasa soo marka labadaas inta aad geli laheyd dhalinyar inta geli laheyd waxaa u roon inay meelaha kale oo sida kenya uganda tanzania south africa haddii ku nabadgelayaan ay isaga nabadgalaan laakiin intii mashruuc reer galbeed oo lasoo xawilay oo soomaaliya yaallo weliba soomaalidu ka shaqaynayso ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga daba ordayso soomaaliya soo hagaajimayso laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu soomaaliya noo hagaajiyo
dowladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka soomaaliyeed ilaahay xorriyadii ay dhallinyarada door wanaagsan u siinayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhallinyaradu ay kalsooni u hesho dalkoodana ugu laabtaan
xalka anigu waxaan u arkaa dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaraanka inaan ku bixinno talada ku bixinno awaamirta dowladda raacno hay-adaha dowladda aan garab istaagno abaarta aan qaaraanka ku bixinno annagoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla annagood wax kastaba dowladnimada soomaaliya taageerayno waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga xasan sheekh maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamanka wixii naga maqan ama wixii cilad aho noqonina qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magaciisa dhallinyaradiinana waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magaciisa markii wax la dhaliilaya dowladda inaan ceebteeda buunta dabooda la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhallinyaradana waxaan leenahay dalkiina aamina dhallinyarada wax dhisto annaka odayaal baanahay waayeel baanahay dalkiina dhisa qaaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirira si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dira
ugu dambeyntii cumar maxamed soo jeed maxaad xal u aragtaa si dhallinyaradu ay welwalkaa badanna uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhallinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhallinyarada la tashadaan weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhallinyarada loogama maarmo waxay u baahan yihiin waa dhallinyaro maanta waxay dabka gelinayan waa dhallinyaro madaxda guryahoodii joogaan waxa dhimanaya waa dhallinyaro waxa dhumaya waa dhallinyaro waxa waxbaalki waa dhallinyaro dhallinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhallinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhallinyarada sida wax loogu sheega in waxa loogu qabtaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen cumar maxamed oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha ku raagay oo welwal ka qaba dalkiisa iyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo cabdirashiid buulla gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doodigaabna intaa inoo joogto intaynu balkale hawada ku gulbi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
calafkoo iskeen bado ceeshlayaygu ka daro cusub iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawilayo isi iyo wanaag baan kugu caawilayo cilmi baan ku bari laa cilmi baan ku bari laa
heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo
nabadgelyo.